www.voinmuskit.id dan aplikasi RRI Digital. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Dari Jakarta, inilah Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia. Senang sekali bisa kembali hadir menemani Anda mendengar di seluruh dunia. Saya Busantika akan kembali bersama Anda selama 1 jam ke depan dengan lagu-lagu Indonesia pilihan, cerita seru dan unik seputar budaya Nusantara, dan informasi yang akan membuat hari Anda lebih berwarna. Dalam siaran berbahasa Indonesia hanya di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Oh ya, saya sapa juga khususnya pendengar di Kanada karena siaran bahasa Indonesia VOI juga dirilai oleh program radio bahasa Indonesia di Red 106.7 FM di Calgary, Alberta, Kanada. Baik, mari bersama kita. Berikut ini kita simak warta berita dari tanah air bersama rekan saya, Sumarno. Dari Jakarta, Voice of Indonesia, dalam warta berita. Kami sampaikan berita dari Voice of Indonesia. Peringatan Hari Pendidikan Nasional Adik Mas tahun ini menjadi momentum penting untuk meneguhkan kembali komitmen bersama dalam memajukan dunia pendidikan. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti dalam sambutannya pada perayaan Hari Mas Jumat 2 Mei 2025 menekankan, pendidikan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan seluruh elemen masyarakat, yang mengajak semua pihak untuk bergotong royong menciptakan pendidikan yang berkualitas dan merata.
Usaha untuk mewujudkan fungsi dan tujuan pendidikan tersebut tidak hanya menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah saja, tetapi juga seluruh masyarakat. Kami memerlukan partisipasi untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu untuk semua. Pendidikan bermutu adalah prasyarat untuk kita menjadi bangsa yang maju, menjadi bangsa yang bermartabat. Karena itu anak-anakku sekalian, kalian adalah harapan masa depan bangsa.
Abdul Mukti mengajak seluruh peserta didik untuk membiasakan diri dengan perilaku positif sebagai bentuk kontribusi nyata dalam pembangunan pendidikan. Ia menyebut beberapa kebiasaan sederhana seperti bangun pagi, beribadah, belajar giat, dan hidup sehat sebagai bagian dari karakter anak Indonesia hebat. Berita selanjutnya. Kementerian Agama memastikan seluruh layanan penyelenggaraan ibadah haji 1446 Hijriah 2025 Masehi, baik di embarkasi maupun di Arab Saudi, siap beroperasi, mencakup aspek akomodasi, transportasi, konsumsi, serta bimbingan dan konsultasi ibadah. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama, Hilman Latif, dalam konvensi pers di Jakarta Kamis menyampaikan, pemberangkatan jemaah haji 2025 ke Arab Saudi dimulai Jumat 2 Mei 2025. Menurutnya, pada tahap awal terdapat 7514 jemaah haji dan petugas dari 19 kelompok terbang berkloter yang bertolak ke Madinah, di mana embarkasi Jakarta Pondok Gede akan menjadi kelompok terbang pertama yang akan berangkat.
Insyaallah, sebanyak 7514 jemaah dan petugas diberangkatkan menuju Madinah melalui 19 kloter. Kota pertama yang berangkat adalah embarkasi Jakarta Pondok Gede JKD 01, yang insyaallah akan menjadi kloter perdana dalam operasional haji tahun ini.
Hilman lebih lanjut menjelaskan, tahun ini secara total Indonesia akan memberangkatkan lebih dari 203.000 jemaah haji dari 14 embarkasi yang tersebar di seluruh Indonesia. Ia pun menitipkan harapan agar jemaah haji Indonesia menjaga kesehatan, mengikuti arahan petugas, menaati peraturan yang berlaku di tanah suci, dan menyatakan nama baik bangsa Indonesia selama menjalankan ibadah. Berita terakhir. Dalam upaya memperkuat hubungan diplomatik dan memperkuat kerjasama bilateral antara Indonesia dan Malaysia, anggota Komisi 8 DPR RI Ahmad melakukan lawatan resmi ke Malaysia pada 28 hingga 30 April 2025. Lawatan ini merupakan bagian dari delegasi Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia yang dipimpin langsung oleh Wakil Ketua MPR RI Edi Baskoro Yudhoyono. Dalam kunjungannya, Ahmad menyoroti berbagai sektor strategis yang menjadi titik temu kepentingan kedua negara seperti bidang ekonomi, sosial politik, dan budaya. Ahmad dalam keterangan Jumat menjelaskan, salah satu isu yang menjadi perhatian utama dalam maraknya peredaran dan penyelundupan narkoba dari Malaysia ke Indonesia melalui Dumai Provinsi Riau. Ahmad menekankan pentingnya penanganan yang optimal dan kerjasama yang erat untuk mengatasi permasalahan lintas negara ini. Selain itu, kerjasama di sektor industri kelapa sawit juga menjadi pembahasan penting. Nah, demikian berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia.
Selanjutnya kami sampaikan komentar Voice of Indonesia dengan judul Memulai Perjalanan Haji 2025 dengan Harapan, bersama saya Agus Santika. Musim Haji 2025 resmi dimulai. Hari ini, Jumat 2 Mei, gelombang pertama jemaah haji Indonesia diberangkatkan menuju Tanah Suci. Sebanyak 7514 jemaah dan petugas dari 19 kelompok terbang menuju Madinah melalui embarkasi Jakarta Pondok Gede. Setiap musim haji membawa cerita haru, harapan, dan semangat spiritual yang luar biasa. Bagi banyak jemaah, ini adalah momen yang telah ditunggu selama bertahun-tahun. Tahun ini, lebih dari 203.000 jemaah akan berangkat dari 14 embarkasi di seluruh Indonesia. Angka ini menjadikan Indonesia sebagai negara dengan jumlah jemaah haji terbanyak di dunia. Pemerintah melalui Kementerian Agama memastikan semua fasilitas telah siap digunakan, termasuk akomodasi, transportasi, makanan, dan bimbingan ibadah. Namun, kelancaran perjalanan tidak hanya bergantung pada kesiapan teknis, disiplin, kondisi fisik, dan kesadaran setiap jemaah juga sangat penting. Di tengah jutaan umat dari berbagai negara, ibadah haji mengajarkan kesabaran, kesederhanaan, dan kebersamaan. Ini bukan hanya ritual keagamaan, tapi juga cerminan nilai-nilai kemanusiaan. Pemerintah mengimbau jemaah untuk menjaga kesehatan, mengikuti arahan petugas, dan menaati aturan di Arab Saudi. Yang tak kalah penting, menjaga nama baik bangsa Indonesia di mata dunia. Semoga para jemaah dapat menunaikan ibadahnya dengan lancar, aman, dan pulang sebagai haji yang mabrur, membawa pulang kebaikan bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk masyarakat. Demikian komentar. Baik, pendengar, Indonesia memiliki banyak tokoh inspiratif yang kata-katanya penuh makna dan motivasi untuk kita mendengarkan. Nah, hari ini ada kata bijak dari salah satu tokoh dan putra terbaik bangsa Indonesia. Inilah kata bijak hari ini. Pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk mengubah dunia. Diajar Dewantara. Nasional yang dicuci Bapak Pendidikan Nasional Indonesia. Lahir di Yogyakarta 2 Mei 1889, Ki Hajar Dewantara dikenal sebagai tokoh pejuang kemerdekaan yang disegani dan dihormati baik oleh kawan maupun lawan. Sosok yang satu ini sangat kreatif, dinamis, jujur, sederhana, konsisten, konsekuen, dan berani. Wawasannya sangat luas dan kritis terhadap dunia pendidikan yang telah menghasilkan berbagai gagasan brilian sehingga dikenal sebagai pendidik sejati dan budayawan Indonesia.
Sudah makan, so aku mau jadi pepes sekarang aja ya. Ya ampun, bisa gak sih cuma pakai bahasa Indonesia aja? Bahasa asing itu emang
siaran luar negeri hadir Republik Indonesia menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa Inggris, Prancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz dan streaming di www.prancis.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, VOI Bistok, The Session, Persona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, Hiburan Musik Pop Indonesia, Daerah dan Mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan Mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Penerbangan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Indonesia memperingatkan kita karena sedang musim pancaroba, jadi kita semua di Indonesia diimbau untuk bersiap-siap dan waspada. Sampai tanggal 5 Mei 2025, beberapa wilayah berpotensi hujan lebat disertai petir dan angin kencang. Menurut BMKG, diperkirakan tanggal 2 sampai dengan 5 Mei, hujan lebat kemungkinan terjadi di Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Timur, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Angin kencang juga bisa melanda Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Papua Selatan. Jadi tetap jaga kesehatan, banyak minum air putih, dan juga hindari panas matahari ya. Karena musimnya pancaroba, atau peralihan dari musim hujan ke musim kemarau ya, yang membuat sepertinya perlu banyak asupan air. Nah, tetap waspada juga dengan cuaca ekstrim yang bisa saja datang tiba-tiba, terutama sore hari. Untuk informasi lebih lanjut mengenai perkiraan cuaca dapat Anda peroleh melalui kanal resmi BMKG di situsnya bmkg.go.id dan pantau terus siaran Voice of Indonesia.
RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran TV langsung, siaran radio langsung, dan start putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur yang tersembunyi dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan penulis. Dan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi tidak tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
Terima kasih sudah mendengarkan siaran Voice of Indonesia melalui aplikasi RRI Digital. Di RRI Digital, Anda juga bisa menikmati siaran langsung dari seluruh stasiun RRI di Indonesia. Playlist musik favorit, podcast inspiratif, serta video berita terbaru. Anda juga bisa berinteraksi langsung ya melalui fitur like, comment, share, dan live chat. RRI Digital, solusi hiburan dan informasi dalam genggaman Anda. Unduh sekarang di Google Play dan App Store.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Baik, benar, kita kembali mengelilingi Indonesia yang kaya akan budaya, salah satunya tari-tarian. Nah, memang kaya sekali, di setiap daerah punya ciri khas yang berbeda. Kalau saya ke Bali, saya suka tari pendek. Kalau saya ke Jawa Barat, saya suka tari jaipong. Kemudian kalau ke Sumatera, saya suka tari zapin. Jadi banyak sekali benar, bisa Anda eksplor ya tari-tarian tradisional yang dimiliki oleh Indonesia, yang itu semua dilestarikan ya sampai saat ini dari generasi ke generasi. Nah, ternyata setiap tahun juga kita memperingati Hari Tari Nasional. Wah, ini pasti ada semacam perayaan-perayaan ya, tidak hanya di negara-negara lain, tapi juga di Indonesia, termasuk salah satu negara yang punya kekayaan seni budaya, khususnya seni tari. Saya ingin ke rekan saya, Mas Marno, yang pasti punya informasinya nih. Mas Marno.
Halo, Mas Agus, selamat datang.
Ya, terkait dengan Hari Tari Nasional, kalau Mas Marno lebih tertarik dengan tari apa nih?
Nah, untuk memperingati Hari Tari di sedunia, Institut Seni Indonesia Surakarta menggelar acara bertajuk 24 Jam Menari dengan tema Lens of Social Kingdom. Jadi gini benar, jadi ada 1.500 penari dari 89 kontinen secara bergantian menari selama 24 jam penuh secara benar.
Wow, ternyata ya. Jadi 1.500 penari banyak sekali.
Betul, benar, dan juga Mas Agus. Jadi tidak hanya dari dalam negeri, juga ada dari Thailand, ada dari Malaysia.
Oh, baik. Jadi dari sejumlah negara ya?
Iya, betul.
Termasuk Indonesia. Tari-tarian? Ada juga mungkin?
Ada digelar juga seminar, ada workshop, dan juga pasar produk kreatif Nusantara, Mas Agus, yang cukup menarik. Jadi cukup menarik sekali itu dalam memperingati Hari Tari.
Wah, pasti meriah sekali ya. Oke, itu dari Kota Solo ya?
Betul, Kota Solo.
Jawa Tengah. Nah, masih di Jawa Tengah, kabarnya ada juga yang masih penasaran untuk menyelami sejarah dan budaya Indonesia?
Yaitu datang dari Kota Yogyakarta. Jadi untuk mengeksplor Kota Yogyakarta itu tidak akan pernah habisnya, benar. Jadi banyak menyimpan budaya di situ, wajib dikunjungi baik itu wisatawan, yaitu Museum Seni Budaya.
Oh, museum?
Museum Sono Budoyo.
Oh, Museum Sono Budoyo ya.
Jadi wisatawan bisa menyelami lebih jauh mengenai kekayaan budaya Jawa, mengetahui bagaimana kekayaan budayanya. Jadi Museum Sono Budoyo itu didirikan pada tahun 1935 oleh Java Institute yang bergerak dalam pelestarian budaya Jawa, Madura, Bali, dan Lombok, benar.
Oh, iya ya. Jadi sudah lama sekali keberadaan museum itu ya. Nah, jadi untuk menyimpan koleksi-koleksi kesenian dan produk-produk budaya Indonesia, sekarang lebih lengkap berarti ya?
Betul, Mas Agus. Jadi Museum Sono Budoyo itu bukan hanya tempat untuk melihat koleksi benda sejarah ya, tetapi juga tempat untuk menawarkan pengalaman budaya yang cukup mendalam, benar.
Berarti mendalam karena ya koleksinya terus bertambah ya, dan semakin lengkap, dan kabarnya juga ini merupakan museum terbesar dan paling lengkap di Indonesia ya?
Tetap di Indonesia.
Wow, luar biasa nih. Jadi tempat yang patut dikunjungi oleh pendengar ya kalau ke Indonesia. Lalu, tari Hari Tari, kalau kita ke musik gimana nih? Ada kabar apa tentang musik Indonesia?
Jadi gini benar, kalau masalah diplomasi itu tidak selalu tentang pertemuan politik atau kesepakatan formal yang ada untuk merekatkan hubungan antara dua negara, tapi melalui lantunan lagu lintas batas negara, Mas Agus, itu tidak benar.
Berarti musik dong?
Iya, tapi untuk musik. Jadi baru-baru ini konser Kambalupura sebuah pertunjukan kolaboratif antara musisi Australia dan Indonesia, Mas.
Wow, seru nih ya.
Iya, jadi mempertemukan seniman kedua negara. Jadi antara musisi aborigin ternama asal Australia, Ananda Sukarlan, komposer dan penulis klasik Indonesia, untuk mengadakan kolaborasi dua negara, Mas Agus, yang juga benar.
Iya, memang Ananda Sukarlan kalau di Indonesia terkenal ya sebagai komposer dan pianis klasik Indonesia ya.
Iya.
Yang mendunia memang ya, karya-karyanya sudah luar biasa mendapat apresiasi dari dunia internasional. Jadi ini gabungan musik tradisional aborigin dan klasik kontemporer ya,
iya,
dari Indonesia.
Iya.
Sebuah media ya,
iya, betul,
untuk mempererat hubungan kedua negara antara Indonesia dan Australia. Ya, sebagai negara yang kaya akan seni dan budayanya, Indonesia juga sangat bersahabat ya dengan negara manapun, terlebih lagi dalam mempererat hubungan masyarakat dengan masyarakat atau people-to-people antara Indonesia dengan negara-negara di seluruh dunia, terus ditingkatkan ya melalui kerjasama dan kolaborasi-kolaborasi seperti yang tadi hadir di kabar dari Indonesia. Voice of Indonesia. Ingin selalu update dengan berita akurat dan terpercaya serta mendengarkan siaran Voice of Indonesia dan seluruh RRI di Indonesia, rri.co.id jawabannya. rri.co.id portal berita resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berita terkini, kredibel dan lengkap dari seluruh Indonesia dan dunia. Terkonfirmasi dari sumber yang pasti, hanya di rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Voice of Indonesia.
Kali ini saya akan putarkan sebuah lagu pop daerah dari Kalimantan Selatan yang berjudul Marista. Lagu ini juga dikenal dengan judul Asal Melibuk Hati. Lirik lagu Marista dikemas dengan pantun khas Banjar. Isinya menggambarkan kegundahan hati seseorang yang sedang meratapi nasib. Lirik lagu ini menceritakan tentang sejarah seorang perempuan yang ditinggalkan kasihnya. Sakit hati yang tak kunjung hilang terasa hingga terlambat pulang. Melihat kekasih tersayang kini hilang direbut orang. Betul mendengar, mari kita ikuti lagu Marista yang dibawakan oleh Putri Syahila. Selamat mendengarkan.
Segmen senior Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia.
Selamat datang di Voice of Indonesia. Senior yang hadir menemani Anda kembali dengan perbincangan yang hangat. Dan tentu saja kali ini kita akan bersama dengan tamu senior Voice of Indonesia yang sudah hadir. Yang pertama, atas agama Kedutaan Besar Malaysia untuk Indonesia, ada Bapak Muhammad Samsuri bin Ghazali. Selamat datang, Pak Samsuri.
Ya, terima kasih, Pak Bus.
Sehat kabarnya, Pak?
Alhamdulillah.
Sehat, alhamdulillah. Senang sekali Bapak bisa hadir. Padahal sibuk ya hari ini, penuh agenda.
Hari ini kalau tidak hari urusan tamu nikah. Jadi merawat kerukunan beragama-keberagaman itu saya pikir cabarannya pasti ada. Kalau di Indonesia etnis yang besarnya Melayu. Melayu, kemudian Cina, India. Ya. Masuk kaum Asia ataupun kita namakan sebagai pribumi lah. Tapi walaupun dalam konteks mungkin yang berbedanya, Malaysia ini dikenali sebagai negara Islam. Nah, itu. Islam sebagai agama resmi. Tetapi sebagai sebuah negara bangsa, hidup rukun itu menjadi syarat kewajiban untuk memilih sebuah negara yang makmur. Jadi itu. Jadi dalam moderasi beragama, kalau kami di kami mungkin lebih kita namakan toleransi beragama. Tapi di sini kami bilang namanya moderasi beragama, tapi tidak beda lah. Banyak walaupun dalam konteks agama dinyatakan bagus, fik muatana, fik wakil, atau yang fik ta'ayus kan. Tapi sebenarnya itulah dia, Islam moderat. Yang saya pikir, kami tahun ketiga di Indonesia, saya pikir Indonesia sangat terdepan dalam merawat kerukunan.
Sudah merasakan 3 tahun ini?
Sudah merasakan. Sudah merasakan dengan jelas. Saya betul-betul dapat memahaminya. Saya lagi sering berdekatan dengan kementerian agama di seluruh direktorat biasanya. Sama dari pengadilan agama Islam sendiri. Bahkan saya pernah diundang untuk sebagai narasumber. Sharing bagaimana implementasi moderasi beragama bersama penyuluh-penyuluh.
Kalau menurut Malaysia, mana tempat penting yang membuktikan konkretnya kolaborasi antara Indonesia dan Malaysia terkait dengan moderasi beragama ini?
Saya pikir apa yang telah dinyatakan Pak Akmal tadi sangat tepat. Itu kepercayaan. Itu agama itu sendiri. Islam moderat ataupun yang dinamakan Islam wasatiyah. Maksudnya, pahaman kita adalah pahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Aliran kita masa apa? Nasir. Itu memang satu penguatan yang jelas. Ya, tidak ada beda. Itu saya sering bilang sama teman-teman. Kalau teman-teman yang berteman di Indonesia, saya kalau diberi pilihan, saya pikir sama dengan dubes-dubesnya kemarin.
Oh ya,
mau pincin di sini. Kalau diberi pilihan. Karena kita rasa sangat dekat. Bagus. Tapi itulah namanya Islam wasatiyah itu sebenarnya yang menjadi wahana atau wasilah penting.
Jangan-jangan Islam juga tidak mau pisah dengan dia. Pak Akmal, mau pincin di sini juga. Dan Islam
ini. Itu mungkin sedikit dua nanti.
Pak Akmal, di Indonesia itu kan yang paling bisa kita lihat ya. Di rumah-rumah ibadah. Meskipun misalnya di hari Minggu, ya orang Kristiani melaksanakan ibadah. Kemudian hari Jumat, orang Islam, Jumatan. Nah yang paling ikonik kan masih di situ ya. Itu terlihat sekali ya. Bagaimana ketika orang Islam ya menghargai atau toleransinya terhadap orang Kristiani dan juga sebaliknya terlihat dari. Nah, kalau di Masjid Islam, yang notabene imam besarnya adalah Kementerian Agama, apa yang menjadi program Kementerian Agama untuk merawat ini semua sehingga apa yang dicontohkan oleh Masjid Istiqlal juga menjadi contoh untuk semua.
Jadi pertama gini, sini sebelum gitu ya. Jadi kalau cerita banyak mungkin percaya orang, tapi kalau datang sini sebagaimana sahabat saya ini, udah bisa atau kami merasakan vibe-nya atau kita merasakan suasana yang lebih. Nah, nanti kalau mungkin di banyak tempat ada masjid, ada gereja, ada sampingnya, ada ya, berhadapan atau dan sebagainya. Nah, Istiqlal memberikan apa namanya pemandangan yang cantik sekali kalau secara aerial atau agak
masuk. Saya sudah lihat
kan. Jadi misalnya ada terowongan di bawah itu, ada terowongan suatu area yang menghubungkan antara dua ini. Ketika kaos kemarin datang ini, ya masih meminta, minta kembali terlepas itu. Kemudian memang besar bertemu di terowongan Istiqlal ini memberikan sign, memberikan simbol yang sangat clear tentang bagaimana persaudaraan Islam dan katolik dalam konteks ini, tapi secara makro tentu saja ini dialog antar agama, dalam adanya tidak hanya antar agama, juga antar kultur, antar macam-macam dari situ. Dan namanya Istiqlal itu, program-program yang terminal ini, misalnya bersama Istiqlal itu, ada misalnya Interfaith Iftar ya. Ketika Ramadan kemarin kita buka puasa bersama seluruhnya deh. So, ada macam-macam orang dari Istiqlal gitu ya, menikmati ini. Kemudian ada juga dialog-dialog diskusi terkait isu kebangsaan sebenarnya di situ. Termasuk yang konkretnya ini sedang bergerak, kami punya program ekoteologi ya, ekoteologi pengembangan peran agama bagi lingkungan. Sehingga Istiqlal sebagai contoh bagaimana masjid ramah lingkungan itu diterapkan ya. Sampai terakhir mendapatkan penghargaan dari dunia untuk EXPO ya, rumah ibadah yang paling green lah dari Indonesia. Dan itu tadi tuh, kalau kita bicara replik kebawah yes gitu ya. Tentu tidak berpikir bahwa harus masjidnya besar, harus pakai solar system, solar panel, tidak gitu. Tetapi ada sisi-sisi misalnya sanitasinya, misalnya pengelolaan air, misalnya penanaman pohon. Ini juga program yang tak menjadi harus teman kita lansinya dulu ya. Itu tadi ya, bagaimana penanaman 1 juta pohon makwa di seluruh jaringan kementerian agama gitu ya. Termasuk di dalamnya ekosistem kemasjidan. Jadi kami misalnya di subjek kemasjidan meminta masjid-masjid untuk menanam setidaknya 10 pohon makwa di ribuan masjid. Ini jadi simbol ya, satu titik, satu hati simbol. Tapi apa namanya, substansi itu jelas menyokong kebutuhan konservasi alam.
Ya, dan kemudian masjid Istiqlal juga ditangkap oleh Malaysia ya, sebagai sebuah potensi. Makanya ada kunjungan Menteri Malaysia. Menteri Agama Malaysia ke Negara
Malaysia.
Apa barang atau orang yang diambil dari kunjungan tersebut?
Alhamdulillah kita melihat kita negara sahabat merasa menumpang gembira sebenarnya Pak Man dengan keberadaan Masjid Istiqlal ini. Masjid terbesar di Asia Tenggara ya. Dan fungsinya cukup subhanallah. Saya tahu pertama saya hadir silaturahmi saya bermula di Masjid Istiqlal. Masa itu Pak Menteri masih imam sana. Ya, ya, sangat kerap. Sekarang beliau lagi sibuk kan dari itu. Tapi ada sudut yang lain Masjid Istiqlal betul ternyata sebagai satu simbol penyatuan. Setiap tahun saya diundang untuk dalam acara sambutan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia setiap tahun. Dan bagaimana imam besar pada ketika itu, Prof. Nasar, berjaya mengadakan acara sambutan hari memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia dihadiri oleh pemimpin lintas agama. Nah, ini satu yang luar biasa yang saya pikir belum ada di Indonesia. Dan ini satu ide yang pasti saya akan bawa ke Malaysia. Bagaimana keharmonian itu? Mungkin kita berbeda dari sudut akidah, amalan syariat atau tidak. Tapi untuk sebagai hubungan waktu tadi, Istiqlal telah memulakannya. Ya, titik memulakan Istiqlal. Ya, itu satu yang luar biasa.
Ya, pasang saya juga pernah sholat di Masjid Putrajaya.
Ya, Masjid Putrajaya.
Apa perbedaan dengan Istiqlal? Mungkin ada yang bisa jadi contoh juga untuk Indonesia?
Masjid Putrajaya ini diletak, kalau kami dipanggil Masjid Petak Merah. Namanya di bawah diselenggarakan, di bawah Jabatan Kemajuan Indonesia. Jabatan saya, menyam dari segi petak merah, pendanaan, semua dibayar, semua dibayar, semua dibayar, masjid negara ini di Kuala Lumpur.
Oh, di Kuala Lumpur ya.
Ada 4 masjid. Tapi ini masjid Petak Merah sebagai masjid tanda baru lah. Ya, ya, ya. Saya pikir persamaan yang ada bagaimana masjid Putrajaya ini boleh menjadi masjid kalau sini pakai apa? Religi ya? Bisa tanya
religi. Saya
pikir sama itu. Di masjid Putrajaya juga kita jadikan itu. Dan kita terapkan bagaimana keterbukaan masjid itu.
Oh, sama dengan situ.
Sama dengan situ. Dan sebagai kasubdit kemasjidan ini kami pernah bersama di Solo.
Oh,
ya, ya. Dan masjid sini, simposium, ini pertanyaan masjid. Kita terapkan juga masjid Putra. Ya, berkongsi sebagaimana. Dan kita lihat memang ada persamaan. Di sini dikatakan masjid ramah lingkungan, ramah lingkungan. Di Indonesia kita namakan masjid rahmah.
Rahmat,
rahmat. Ini kita terjemahkan. Kalau kita kata rahmat ini, rahmat sebagai seluruh alam, kira-kira. Mendingan
sangat luas,
sangat luas. Dan ini satu peluang dakwah sebenarnya. Kalau kita menutup ruang-ruang itu, bagus. Islam itu penting ya. Tapi kalau di Mekah masih turis datang dari berbagai negara, walaupun muslim ya, tapi kita benarkan mereka melihat bagaimana sedikitnya keindahan Islam itu sendiri. Melalui masjid sedikit ini pun satu bentuk.
Dawah bihal
yang akhirnya mempromosikan pesan moderat itu.
Ya, ya memang kalau boleh dikatakan masjid ataupun gereja ataupun pura dan lain-lain di Indonesia maupun di Malaysia dan lain-lain menjadi pilar-pilar moderasinya keberagamannya. Kemudian kalau memperkuat kerjasama kedua negara ini kan mari kalau nggak salah ya ada kerjasama tentang wakaf ya.
Iya, Pak Ahmad itu.
Nah ini apa akhirnya mana nih untuk wakaf?
Ya, jadi pengembangan filantropi Islam, zakat, wakaf dan sebagainya itu belakangan kita semakin kuatkan gitu ya, karena itu kontribusinya sangat-sangat besar. Pertama kalau zakat ya, semua muslim setidak-tidaknya ada ya, zakat, fitrah itu wajib, wajib ya, 25%, belum lagi zakat mahal dan sebagainya. Nah, wakaf juga salah satu endomennya, satu potensi besar umat yang sangat-sangat bisa diarahkan. Kolaborasi kami tidak hanya dengan antar bangsa, tapi di internal Indonesia antar ayat kontrian, seperti kemarin memang kita bersama dengan LHK ya, untuk kuat hidup, untuk pohon diri, pohon hidup, dengan berbagai NGO, FBO dan sebagainya itu sangat kuat. Nah, kita sedang mengembangkan dream wakaf misalnya gitu ya, tadi dalam konteks ekoturism yang kami sedang gelorakan ini, wakaf hutan gitu, di Bogor, di beberapa titik yang sudah kita mulai pakai titik setidaknya. Kemudian juga ada kita mengembangkan kota wakaf. Kota wakaf itu seluruh dalam satu kampung ya, di satu kampung, di sini ada potensi wakaf, di sini ada artinya unsur wakifnya ada, nazirnya ada ya, kemudian makuf alih yang penerima manfaat ada ya, terutama diarahkan pada pengembangan ekonomi masyarakat setempat ya. Jadi UMKM misalnya, kemudian kami ini sangat kuat dalam konteks ini juga basis masjid. Jadi bagaimana masjid tidak hanya tempat ibadah tapi juga baitul mal, baitul tamwil ya, tempat di mana masyarakat juga dikuatkan sisi ekonominya misalnya. Baik untuk tipe-tipe atau orang-orang yang masuk dalam asnaf zakat misalnya gitu ya, ataupun secara lebih makro ketika melihat problem SDGs poor gitu ya, atau kemiskinan misalnya ini ya, instrumen yang sangat kuat ya, bagaimana wakaf itu di kapitalisasi dalam konteks positif ya, dalam konteks positif untuk mengadres isu-isu sosial ekonomi seperti itu.
Betul ya, memang bicara tentang wakaf kan tidak terlepas dari budaya masyarakat Indonesia dan Malaysia juga ya. Kita kan sebagai negara yang dermawan gitu ya, dan itu semua kita tunjukkan gitu kepada dunia. Dan bicara tentang dunia, Pak Samsuri, Indonesia dan Malaysia ini dinilai oleh masyarakat global sebagai contoh ya, bagaimana moderasi beragama ini bisa tumbuh dengan baik begitu. Nah, kalau bicara tentang kolaborasi antara negara yang bersahabat ini, bagaimana bisa membangun narasi Islam yang moderat, inklusif, kemudian damai, ini bisa tertular juga ya, paling tidak di kawasan, ya, negara atau bahkan ke dunia ini. Bagaimana ini yang akan dibangun oleh Malaysia dan Indonesia kerjasama ini ke depan seperti apa?
Kita bicara tentang apa, kunjungan Menteri Agama Malaysia kepada Pak Menteri Republik Indonesia itu sangat besar penguatannya, dan antara perkara yang dibahas tadi lah maka, dan bagaimana penguatan satu perkara yang sangat terkesan di dalam indah saya Pak Bus, saya rasa Indonesia dan Malaysia bersetuju dengan statement ini bahwa tugas melahirkan Islam itu sudah selesai bagi negara-negara Arab. Makanya sekarang untuk mempromosikan Islam adalah Islam yang sebenarnya boleh diterima di seluruh dunia adalah negara serumpun, khususnya Asia.
Indonesia
seperti kita tahu Indonesia. Kalau saya sendiri lah, pandangan pribadi. Saya mengharapkan lebih. Amerika Malaysia sekarang 250 juta, kurang lebih.
Kalau Malaysia berapa lebih Indonesia? Sebagai leader atau sebagai leader?
Sebab tidak dapat dinafikan, memang sebagai umat Islam teramai di dunia. Jadi seharusnya memang boleh sedia berkembang. Cuma dari sudut penguatan, kita sering tadi. Kemarin kita dengan saya, kita sudah ada pada Prof. Haji bilang, kita bukannya ada kelemahan, tapi kita punya kekuatan yang berbeda-beda. Jadi penguatan yang lain itu. Jadi sama dengan saya, besarkan persamaan, kecilkan perbedaan. Jadi kita boleh mendunia, insya Allah.
Iya, nah itu Pak Ahmad, bisa jadi apa yang disampaikan oleh Tuan Zuri oleh Malaysia itu curahan hati juga teman-teman kita di Asia Tenggara yang lain. Bukan dengan Indonesia, nah gimana? Yes, kita menangkap
itu. Ya, tentu kesadaran itu ya, terutama pemimpin nih. Beliau kan juga pimpinan para imam-imam besar yang ada di Indonesia ya. Itu kan, gue boleh banyak, terutama pertemuan di Washington DC dan di daulat sebagai, apa namanya, kuat yang kuat diri dari para imam-imam besar gitu ya. Itu berhasil itu, ya, jadi sekarang beralih.
Apalagi setelah foto Amri yang ikonik ya, ini dengan
Alhamdulillah. Ya, memang kemudian hal yang kemudian ya kita tindakan sesuatu gitu ya. Jadi gini, dalam konteks Indonesia saja misalnya, tokoh agama itu menjadi pihak yang paling dipercaya oleh masyarakat. Mungkin melalui sosial yang harus sangat dimanfaat, dimanfaatkan secara baik. Nah, di luar itu, kita punya ormas agama yang sangat banyak gitu. Dan itu, ikatan-ikatan yang sangat kuat mencengkeram atau ada dalam urat nadi masyarakat. Ya, namanya, ketika misalnya kementerian agama ataupun dengan ormas-ormas keagamaan, dengan para tokoh agama bersama-sama melakukan tadi, mewujudkan Islam yang rahmatan lil alamin, yang moderat dan sebagainya, maka rasanya apa yang diharapkan itu tidak terlalu gitu ya, sebenarnya harapan itu di sini. Dan dalam ruang lain misalnya kami terlibat di dalam PART ya, International Partnership on Religion and Sustainable Development ya, itu harapan besar ke Indonesia sebagai global south nih. Kebanyakan tuh yang merasakan misalnya dalam konteks climate change ya, itu teman-teman di utara kan. Nah, padahal kita menginjak dunia yang sama nih, dunia yang sama aja misalnya, jadi problem misalnya problem di sini ya, kita jarang merasakan terlalu dingin atau terlalu panas gitu, tapi kan sama gitu. Sehingga harapan itu dari kita tumpuk kita sebagai leaders, karena kita misalnya akan mendorong PART Asia di bagian dunia apa global bagian sovereign ini ya, berjalan dengan Malaysia, dengan Singapura, Indonesia harus bersama menampilkan bahwa betul Islam sesungguhnya Islam adalah nama dan itu terwujud ya, Indonesia
dan Malaysia sudah jauh ya melakukan apa namanya membangun kemitraan dengan ormas-ormas Islam di Indonesia
ya.
Ada narasi khair umah gitu ya,
narasi khair umah semuanya untuk ke arah kebaikan umah di Indonesia lebih kurang 1,000 lebih. Tapi pada Indonesia, di Malaysia 11,000 lebih. Wah, beda sedikit. Jadi ini satu penguatan. Jadi alhamdulillah kedepannya, hasrat Perdana Menteri sendiri bersama Presiden berpikir bagaimana kita bangun generasi muda ini yang diberi nafas baru, supaya paham perlu lagi mungkin bahas isu-isu yang kecil. Nah, itu kemudian ada bahas Buya Mabin tadi. Dan ke depannya kita dalam usaha untuk mewujudkan majlis tiga kawan Malindo Madani.
Oh, Malindo Madani.
Itu satu topik yang sebelum bertemu Pak Menteri Agama lagi belum persembahkan lagi. Tapi semuanya kita dari penguatan di antara ulama sini kawan dan tidak lupa pajak kita.
Ya,
akan menjadi pimpinan.
Baik, akhirnya Mas, nanti apa nih untuk generasi muda ini kan luar biasa kita memiliki bonus demografi sekarang. Dan kalau ini tidak menjadi potensi yang justru memperkuat kita di kancah global, saya sayang. Ya, saya Menteri Agama.
Ya, kita sangat concern untuk memberikan perhatian lebih ke dan ini anak muda sekarang. Mereka adalah yang pemilik masa depan, gitu, yang harus kita pegang betul. Karena Kementerian Agama dalam berbagai ini di kalangan para penyuluh kita mengembangkan SPAC ya, penyuluh agenda sosial konflik dan pendamaian gitu. Kemudian ada MMA, Muslim Moderate Agent gitu. Itu anak SMA, anak yang ini diseleksi mana yang ini kemudian itu jadi percontohan dan menyebarkan virus kebaikan, moderatis dan sebagainya seperti perkejaran.
Perkejaran, betul,
perkejaran. Kemudian di Muslim, saya memberikan ada disebut ALMI, Apresiasi Remaja Masjid Indonesia gitu. Kita buka, kemudian pendapat banyak sekali dengan berbagai keterangan gitu ya, dan terpilih sekian, di paling tidak kita beri, kita berikan penguatan, sebenarnya kemarin gitu. Dan soal kemudian makanan ini kan tidak terlepas di dunia maya, di dunia digital, medsos, macam-macam, sehingga salah satu poin yang akan yang dalam proses kita adalah seberapa followers dia gitu. Sehingga kita mengatakan seorang, itu followersnya ada seribuan, berarti kalau 10 orang, 10 ribuan gitu. Harapannya tetap tular ataupun perkecambahan bahasa, itu terjadi secara masif gitu. Ya ini, Pak Menteri juga memberikan perhatian di madrasah-madrasah, di pesantren, dan anak muda, anak yang level
baik, terakhir sekali, saya ingin ada semacam narasi yang kuat dari Indonesia maupun Malaysia untuk pemirsa senior Pesok Indonesia sebagai kata penutup, ya, dari Pak Samsul ya Pak?
Kata penutup, saya pikir saya perlu memberi satu akronim, kalau kami panggil
Pakti. Oh,
Pakti ya? Pertama sekali, Pak Aruf.
Baik,
Pak Aruf ini kita kenal, saya kenal ya. Kenal saya, kalau saya tidak hadir kesini, mungkin saya hanya kenal Pak Ma gitu. Tapi setelah saya Pak Aruf, saya akan membentuk satu narasi platform. Kalau lebih paham Indonesia di mana kan, bagaimana memperjuangkan moderasi beragama, kenapa pentingnya, walaupun ada pihak yang kadang-kadang mengucap dan sebagainya, tapi tidak paham. Akhirnya akan wujud tahun ini kerjasama. Begitulah juga Malaysia Indonesia. Bila ada ta'aruf, ta'fahum, akhirnya ada ta'awun. Dan akhirnya insya Allah ada ta'kaful. Ta'kaful inilah yang paling penting. Dalam saat ekonomi dunia yang tidak begitu baik-baik saja, bagaimana Malaysia Indonesia harus ke depan. Kan?
Ta'kaful dan oh, bersama-sama.
Nah, ta'kafulnya masih dilindungi.
Oh, sering dilindungi.
Dalam isu Palestina contohnya, bagaimana Indonesia dan Malaysia sering bersama sekata sehati sejiwa melihat pembebasan Amerika Pers. Ini saya sempat ini perlu diterapkan di antara penting boleh kepada generasi muda yang tidak lagi pada kita.
Bersama RRI Siaran Internasional, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.